さあ、行こう。
一番近い病院はどこですか？
Saan ang pinakamalapit na ospital?
この地域の緊急電話番号は何ですか？
Ano ang emergency number para sa lugar na ito?
そこで携帯電話サービスはありますか？
Mayroon bang serbisyo ng cellphone doon?
この辺りでよくある自然災害はありますか？
Mayroon bang mga karaniwang natural na kalamidad sa paligid?
ここは山火事の季節ですか？
Wildfire season na ba dito?
この地域で地震や津波はありますか？
Mayroon bang lindol o tsunami sa lugar na ito?
Tsunami が起きたら人々はどこへ行くのでしょうか？
Saan pupunta ang mga tao kung sakaling magkaroon ng tsunami?
この地域には有毒な植物や動物がいますか？
Mayroon bang mga nakakalaso na halaman o hayop sa lugar na ito?
どうすれば彼らとの遭遇を防ぐことができるでしょうか？
Paano natin maiiwasang makatagpo sila?
交渉や感染症に備えて何を持っていく必要がありますか？
Ano ang kailangan nating dalhin kung sakaling magkaroon ng kagat o impeksyon?
Kukubako は必需品です。
Ang isang first aid kit ay isang pangangailangan.
包帯と洗浄液を購入する必要があります。
Kailangan nating bumili ng mga bendahe at solusyon sa paglilinis.
遠隔地に行く場合は、水をたくさん持っていく必要があります。
Kailangan nating magdala ng maraming tubig kung tayo ay nasa malayong lugar.
水を浄化して飲めるようにする方法はありますか？
Mayroon ka bang paraan upang linisin ang tubig upang ito ay maiinom?
Shuppats mae ni hoka ni shitte oku beki koto wa arimasu ka?
May iba pa ba tayong dapat malaman bago tayo umalis?
後悔するよりは安全である方が良いのです。
Ito ay palaging mas mahusay na maging ligtas kaysa sa paumanhin.